Автоморил.
Би мэйвэн байна. Би төөтэй байна. Төрчин дугаартай бид Стоицизм ба Тулааны клубын Стоицизм гэдэг философи урсгалыг Тулааны клуб гэдэг кино дээр задлаж жилгэж тайлбарсан байгаа. Энэ сэдвэр болохоор бид нар одоо амжилттай өнгөж юу юм? Амжилттай өрхөхөд бол яах ёстой юм? Материализмаас салж сэтгэх тийм ээ. Амжилттай өрхөхөд бол юу их ёстой талаар ярьсан. Энэ дугаартай бол бид урлагийг илүү хандсан. Тэр тусмаа орчин үеийн нэлээд итгээд гэж хэлж болохоор урлагийн чиг хандлага одоо шүү дээ ерөнхийдөө юм тийм ээ. Мим урсгалын талаар ярих байгаа. Урсгал чих нь юу вэ? Мими талаар ярих байгаа.
21-р зууны ёстой жигэн хийт болж байгаа урсгал шүү дээ.
Тий, жигэн хийт болж байгаа.
Тэгээ өмнө тугаар ёстой гоё байсан. Тий. Юутай бол нэг материалист сэтгэл гэж үүн тий. Юутай бол гадна хэрцэг контрол их боломж руу гэрэгтлэр өгчтэл ярьсан. Тэгээ та бүхэн сонсч юмжиг бол өмнө тугаарыг сонсоор гэж зөвлөх байна. За тэгээд одоо энэ ярих чад үлд орцгоё.
Тэгээ. Тэгэхээр төөт чирн чирн мим хийх дуртай. Ер нь мим хийх үздэг байна.
Ер нь баян баян үздэг шүү. Тэгэл уцаа оролцоход тэгэл инстаграм дээр байнга явж идэв шүү дээ.
Тий.
Тий, ерөнхийдөө яг толгоос дээр орж нэг юм орж ирдэг байхтай байна гэж.
Чи ер нь мимиг ер нь яг урлаг гэдэг төвшөнд авах шүү дээ бай. Ямар сэрс хөдлөөр хүлээж авдаг уу?
Гүү, ерөөсө тэгж хүлээж авч байгаагүй юм байна.
Тэг ер нь тийм ээ яг мим хийдэг хүмүүс ч гэсэн тий, ер нь бол жигэн данк мим сэтгэлгээтэй хүмүүс ч гэсэн ер нь бол мимиг ер нь тийм сэрс байдлаар сүртэй байдлаар нь хүлээж авах нь тэн хэрэг гэж үздэг. Гэхдээ бол ер нь бол нэлээд олон хүмүүс мимиг бол урлаг гэж үздэг. Яагаад тэгж үздэг вэ гэхээр мим болохоор өөр юм гисэн юник байдал байдаг аахгүй дахин татдаг шүү. А тэгээд оригинал байдлаас байдаг. Тэгээд болохоор ергүүдэл мимийн үүсэл гарлыг яаж бий болсон бэ гэдгийг тайлбарлахаас өмнө бид болохоор хамгийн эхлээд 20-р зууны их үе болон дунд үед хүчтэй төрж орж ирсэн урлагийн урсгалуудыг болохоор тайлбарлана. Хамгийн түрүүнд болохоор бид дадаизмыг болохоор юу тайлбарлая гэж бодож байна. Дадаизм бол юу 20-р зууны их үеэр болохоор урлагт хүчтэй төлөөж орж ирсэн урлагийн чиг хандлага. Ергүүдэл бол дадаизмд бол постмодернист шиг хандлага бол тодорхой юм шиг нөлөөсэй гэж хэлж болно. Ергүүдэл чи ингэдэ дадаист болохоор юм уран бүтээлүүд ингэж хараад үзэрээ заяа. Ергүүдэл нэг урлагийн бүтээлэг биш үү? А нөгөөдөхтэй болохоор комбайн хийх байдлаар тэгэд илүү тийм реалист бус дүрслэлийг оруулахлаар гаргадаг уран бүтээлүүд байдаг. Ергүүдэл дадаизмын яг үед болохоор гарсан хамгийн одоо юу гэдэг алтартай уран бүтээл хэм бол би нэр нь сарахгүй байна. Өөр юм цаа ингээд хайлаад урччих зургууд дээ шүү дээ.
Тий.
Тэр бол дадаизмын уран мэтэл. Үүний дараа болохоор 20-р зууны 2-р хагасаас эхлээд pop art өгч ирж гисэн. Pop art нь болохоор яг гэхээр нэгд бол тийм ээ soil mainstream гэдэг юм уу. Тэмхэн өмнөд төр үүж байгаа тодорхой дүр зураг үйл явдал уран бүтээлүүдийг болохоор тодорхойлж аваад дээр нь болохоор тайлбар хийгээд тэгээ тэрийг болохоор юу урлагийн бүтээл гэж гаргаж ирдэг байсан. Нэгд бол яг орчин яг нөгөө яг мими яг юутай бол механик хийсд бол их төстэй. Иргэд бол тэгэд иргэд бол ийм их постмодернист чиг хандлага болохоор мимд маш хүчтэй нөлөөлсөн. Иргэд бол орчин үед одоо хараад хад мим болохоор айгу сэн бовостэй.
Тийм тийм.
Иргэд бол дарк ялангуяа дарк мим гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэл иргэд бол харахад бол тийм ээ ямар нэгэн байдлаар ridiculous ч гэсэн ridiculous гэсэн. Тэгсэн мэт ямар нэгэн байдлаар харахаар утгагүй юм шиг. Тэгсэн мэтлээ ингээд над сэтгэл төрүүлээд байхгүй. Ялангуяа одоо энэ шиг дат мим болохоор бас 2009 онд л нэг хүчтэй төрж өрсөн урсгал нь болохоор нөр юу нөр юу плак гэдэг юу хүмүүс ингээд янз янзэн ингээд object янз янзэн газар дээр ингээд тэр чигээр ингээд хөвтөд ингээд зураг авахулчдаг. Тэрний юунес хэлсэн бэ гэсэн чинь болохоор нөр юу тэр үд нөр хөлөмгийн нэг тавцан дээр болохоор нэг хөлөм хөвчөө залуу нөр гүйж явсан гута шууд ингээд тэр чигээр хөвтөд гэсэн байхгүй. Тэрнээс болоод тэр ийм плак гэдэг мүүмэд болохоор амар хүчтэй нөлөөлж гарч ирсэн.
За тэгэхээр ер нь dank meme тэгээд ингийн meme гэж ер
хэсэг амар норм meme
тий олон төрөл хуваагдаад байгаа шүү дээ. Яг тэгвэл эдгэрийг ингэж ерхэт бол одоо тайлбарлал яг ямар одоо тэд нэр хоорондоо ямар өөр талуудтай юм чи зэрний нэг бол тайлбарлалтаа.
Ер нь dank meme норм meme бидний юугаар нэгж англиад нь гэхээр ерхэт бол тэрийг болохоор сайжаа ч хүмүүсээс шалтгаалж байгаа. Ерхэт бол dank meme болохоор яг үйлдвэрлэлт гэх юм уу те хоёр том их сурвалж байдаг. Нэг нь Reddit нөгөөх нь 4chan. Тэгэл тэр болохоор харин норм мимүүд болохоор одоо 9 гэгч гэдэг юм уу те. Тэмхэн нөхдөд нэрэгдэл норм мимийг хардаг. Тэгэхээр норм мим нь болохоор юу гэдэг ерөнд бол норми мим одоо хүмүүс ихлээр багас хоолоо ингээд урлын чиг алган ингээд хөрчихлээ штэ. Тэгж явахта бас одоо орчин үеийн интернет дээр хүмүүсд бол ингээд мим харж эхэлж байгаа штэ. Хамгийн ихлээр норми мим эсгэлдэг байхгүй юу? Урлын чиг алган хөрчсөөр байгаа сүлдө дак мим дээр бичдэг байхгүй юу? Энэгээр ялгаатай байна. Тэгэд ерөнд бол яг дак мим хүртэл хөрчсөн сэтгэлгээтэй хүмүүс бол норми мимийг хараад ирэхэд бол кранж гэж ярьдаг штэ ичдэг. Ерөнд бол дэнэс юм ичдэг байхгүй юу? Ерөнд бол одоо жишээлбэл манайхын интернет дээр яваад нэг янз янз нэг постер ч юм уу те. Жохон мим агуулгатай пост өгдөн штэ. Тэгээ харахаар жоохон өвчлөлтэй ч гэсэн мэт л амар хичмээр тий. Яг тийм юм уу ч бас норми мимд орчих жоох байхгүй юу?
Зүг зүг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол данк мим жоохон мими хүндэрсэн төрөл юм байна шүү
дээ. Тий, мими хүндэрсэн төрөл.
Зүг зүг зүг.
Тий. Тэгэд ерөнхийдөө бол мим чинь би өөрөөр урлагч тайлбарлаж байгаа шүү дээ.
Тий.
Урлаг болохоор нөө юугаар онцлог байдаг вэ гэхээр өөрийнхөө үзэгч сонсогчдыг болохоор өөртөө төлөвшүүлж авч яддаг. Тэгэд өөрөөртөө би таасан соёлоодыг бий болгодог. Энийхээ ч гэсэн яг нэг юм төлөвөр болохоор Reddit форчан дээр болохоор өөрөөр гэсэн би таасан дид соёл бий болчихсон. Тэнд байгаа хүмүүсээр одоо юу гэдэг би ингийн хүмүүсэл хараад ойлгохоор үг хэллэгээр хоорондоо харьцдаг. Тэ мэ? Ямар ч цензуургүйгээр харьцдаг. Тэгэд иргэд бол тэднээс гарч байгаа нэг зарим нэг мимүүдийг нь болохоор одоо мейнстрим дээр тавилахад хүмүүс ойлгох боломжгүй. Тэгэ тэгсэн үүтэ тэнд бас хитгэн тооны хүмүүс хараад тэрийг нь энийгээд өгдөг байхгүй. Тэрийг бүр ойлгоцсон хүмүүс өгдөг байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө бол орчин үеийнхээр яг мим урсгалууд юугаар яаж онцлогтой вэ гэхээр мим урсгалууд яг шийдсэн нь болохоор амира ойлгож штэ одоо соёл мейнстрим дээр болж байгаа үйл явдлууд хүмүүсийн хийсэн үйл явдлууд гэдэг юм уу те зураг хөрөнгө сонгодог зургууд гэдэг юм уу тэднийг аваад дээр нь болохоор текст маягаар тайлбар хийх аль эсвэл хоёр өөрлөөр зургуудыг болохоор хоорондоо комбайн хийх ийм байдлаар болохоор хөгжгөлдөг энэ болохоор хүмүүсийн болохоор одоо чөлөө сэтгэлийг задлж хөлж байгаа байхгүй ерөнхийдөө бол уламжлалт урлагийн чиг хандлага болохоор илүү ихтэй бай фэнси талдаа. Ерөнхийдөө бол гадны үзэгдэх орчин юм хээнцэр байдлаар хөрч эхэлсэн. А харин постмодернизм тодорхой хэмжээд нөлөөлж эхэлснээр болохоор хүмүүс тэгэхээр одоо юу гэдэг юм ямар нэгэн байдлаар олохоор одоо юу гэдэг юм хийцэн гэдэг юм уу тийм механик хөдөлгөөн баригдахгүйгээр болохоор одоо юу гэдэг юм уран бүтээл хийх боломжтой болсон. Энэ болохоор мими нэг том даваа тал. А тэгэхээр би юу гэдэг юм тийм энэ бүр яг юу хэлэх гэж байна вэ гэхээр Мим болохоор одоо юу гэдэг нь уламжлалт одоо урлагийн уран бүтээлүүд болохоор илүү нууцлагдсан байдал агаардаг. Тийм ээ. Гол утга санаагаа болохоор илүү нууцлагдсан байдлаар уран зургууд тийм ээ. Одоо юунууд байна? Уран зохиолууд байна. Дуу хөвчин байна. Илүү нууцлагдсан байдлаар байдаг. А харин мим бол яг зүр шүд дээр биччихдэг. Тэгэл тэгэл болохоор ингэдэл бол мим бол ямар ч цензуургүй яг одоо байгаа бидний соёлыг тусгалахгүй. Ялангуяа бол тэр хүмүүс л мимэд амжиж өөрсдөө зовлон илэрхийлэх амьд дуртай шүү дээ. Тийм ээ. Ирэхдээ бол тэгэлхээр бидний ертөнцийн болохоор яг одоо юу гэдэг юм болохоор ямар нэгэн байдлаар ямар ч эмгэц замбрааг байдлаар хөрсөж байгаа нь болохоор бидний ертөнц, бидний соёл, бидний нийгэм ямар эмгэц замбрааг байгааг гэдгийг харуулдаг. Ирэхдээ бол яг жаргал одоо яг жаргалыг илэрхийлсэн мим хээс илүү зовлон илэрхийлсэн мимүүд илүү их байдаг. Энэ нь болохоор тэгтээ хүмүүс л тэрийг хараад инээдэг. Нэрээ тийм шүү те. Юу гэдэг тэгтэгч боддог. Англиор юу ч юм мим болохоор хүмүүсийн болохоор одоо disconnection гэдэг юм аа тийм ийм болохоор юм хаосан орон зай нэвээс тусгаарлагдсан юм тэгэхээр мэдрэмжээсэн болохоор тодорхой юм жин болохоор чөлөөлж тэр хоорондын хооронд гүр болчих واخ бай. Ойлголцсон юм байна.
Тэг мим чин яг одоо 21-р зуунд бол маркетингийн нэг амар том хэлбэр болоод байгаа шүү дээ.
Тийм.
Маркетинг ч угсаа амар бол нөгөө хэмжээний нөгөө мөнгө эргэлж идэг. Тэгээ нөгөө хийх од celebrity хүмүүс чинь нөгөө нэг одоо мимээр дамжуулж хийх нь од болсон мэт шүү дээ.
Трамп рам гэсэн мимээр дамжуулж ялсан шүү
дээ. Ингээд бол мим бол одоо 21-р зуунд амар том нөгөө нэг одоо нөлөөлөх хэмжээндээ ерөөхдөл хүрсэн байхгүй юу? Хүрсэн.
Тэг. Яа түгээр одоо яа түгээр мим ч нь болохоор бүр яг урлаг талд өгчсөн байхгүй юу? Бид нар болохоор яг гэж уран бүтээл төрүүлдэг. Бид нар яг гэж болохоор урлагийн мэдрэмж хөгжүүлдэг. Уран бүтээл гэдэг нь ердөө бидний болохоор үгээр илэрхийлж чадахгүйгээр тэр дотоод мэдрэмж тийм ээ тэр хүсэл эрмэлзэлч гэдэг юм уу? Тэр бүхнийг болохоор дамжуулж одоо түм түгэж өгдөг хэрэгсэл. Мим яг тийм. Мим бол орчин үед болохоор зүгээр одоо юу гэдэг бидний зовлог илэрхийлэхээс гадна бид нар болохоор одоо юм үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол. А тэгэл болохоор юу гэдэг юм одоо юу гэдэг философичг хандлах гэдэг юм аа тийм бүхний илэрхийлдэг болсон. Мим бүр айгүй олон талбарлуу өгч өгчлөлтөөр ингэж юу гэдэг болсон. Одоо чүр одоо бүр философи мимүүд хүртэл байна. Ялангуяа одоо нөгөө юу түүхэн үйл явдлыг болохоор дүрсэлсэн мимүүд хүртэл байна. Аа тэгэл болохоор юунд дуртай юунд дургүй илэрхийлсэн мимүүд байна. Нийгмийн болохоор болж битгүй байгаа зүйлсийг болохоор илэрхийлсэн мимүүд байна. Тэгэл болохоор яг ямар мим үнсэнтэй байдг вэ гэхээр өнөхд бол ямар ч уран бүтээл болохоор оригинал байдал дахин тавтаршгүй байх хэрэг болдог. Ингээд энийг хадгалж чадчихаа. Уран бүтээлүүд. Уран бүтээлүүд мимэд. Ингээд бол чи өлтөр ямар нэгэн энгийн үед уцуцаа оруулалт тиймээ фотошоп мэдгүй хөл мим хийдэг байлаа гэсэн. Чанд ямар нэгэн байдлаар өлтөр тэр мимийг болохоор юу гэдэг үнсэтэй байхынд бол чамаас өрөөс ч өлтөр бүтээс сэтгэл гэж шаарддаг тийм. А харин бүтэлч бус тийм ээ. Зүгээр нэг зураг тавиад дээр текст бичсэн мимүүд бол үнсэнийг байдаг. Одоо Монгол болохоор тийм мим одоо Facebook хуудсууд бол жинхэнэ 1000 төмөр байгаа. Гэтэ тэдний мимүүд болохоор юу гэдэг одоо жоохон dark мим сонирхдаг хүмүүс бол юугаас үнсэнийг санагддаг. Хараал жоохон crunch болно шүү дээ. Арай шал худлаа гэж хүмүүс л тийм байдлаар хэлж байдаг. Гэтэл тэр донд болохоор нэг одоо Jinko одоо юу гэдэг тийм ээ. Jinko ирчиг авч байгаа нэг size одоо ууцгаа танд чсэн мэдж байгаа үү гэж сонсох шүү дээ. Тэр бол noise. Тэр noise бол үнээр сайн. Би бол noise-ийн админыг бол сайшаа мөрөн. Тэр бол үнээр юу бүтэц сэтгэлгээгээр болохоор өөрхөн мими бүтэж чаддаг. Одоо би бол тэр нэг мими хараа бүр савж авах гэж байсан яа өнөө. Юуны гөөч трактор дээр аваач байгаатай нэр юу? Савгагийн гэж нэг толгойн ангуутай савгаа барь бомбо. Тэрийг нь хараасаа савж унах гэж байна.
Тэгэд ерөнхийд бол ер нь бас нөгөө нэг мимис чи Монголын мимүүдийг харах юм бол нэг орк гэдэг хэллэгч яг нэг хоц байсан шүү дээ. Юу гэвэл
онлайн монгол яа.
Тий, онлайн монгол чис мим хийдэг байсан. Тэгэд онлайн монгол сахуулаад нөгөө бүх баг их монголчууд чаа монголчууд гэнэ ер нь манай орны хүмүүс хүмүүс ч ихтэй бол орк гэдэг
чинь. Тий, хурц залуугийн орк гэдэг үг шүү дээ. Манай аав шүү дээ. Дүртэй гарсан хүмүүс орк гэдэг
чинь гэж шүү дээ. Мими соёл ер нь Монголд бас юм дэлхийд их ямар хүчтэйгаа энэ орк гэдэг үгээр ихтэй бол харж олж байгаа хөөхгүй.
Мим бол хүчтэй. Тэгэл болохоор мимиг сайшаадаг те жоохон dark mix сэтгэлгээ рүү орчихсан хүмүүс бол өөрсдийнхөө тэр мим соёлыг болохоор хамгаалдаг. Би чам нэг сонирхолтой түүх ярьж байгаа заяа. Эргэнт бол энэ бол яг 17 оны дунд үрээс 18 онд болсон үйл явдал. Юу болсон бэ гэхээр эргэнт бол яг интернет болохоор цатагдж байгаа болохоор нийт dark mimүүдийг болохоор 100% гэж авч үзэх юм бол бараг 70-80% нь Reddit үйлдвэрлэдэг. Reddit дээр байгаа Reddit хэрэглэгч нар dark mim хийдэг. Тэгэл болохоор тэнд юу болсон бэ гэсэн чинь тэлэр нөхцөл болохоор Instagram төр болохоор юу нэгэд Insta нэгэд Insta нэгүүтээ болохоор тэндээс болохоор нөгөө Reddit дээр байгаа dark meme-үүдийг холгаалаад тэгээд болохоор ингээд Instagram дээр постлоод байдаг. Тэгээд нөгөөдөл нь болохоор баг 100 хэдэн ка followers төр болчихно. Тэгээд нэг одоо пост нэг meme хэлэхэд баг сая гаруй хандлттай болчихдөг. Тэгэл болохоор тэд нар ийм хандл босгоод авцсан. Тэнгүүтээ болохоор тэднэрээр дамжуулж ингээ маркетинг хийгээд байдаг. Тэгээд стори дээр юу гэдэг тодорхой компаниуч үүд юм аа те. Юунуудын барах гэдэг нэг сурчлаад тэгээд бүр амар их мөнгө болоод байдаг хөөхгүй. Тэгээд Reddit-рэд бол тэрийг хараа зүгээр суухгүй шүү дээ. Өөрсдөө мөч хөрөнгө голгаалаад тэгээд мөнгө болоод байгаа юм бол ямар ч уран бүтээлчд бол уран бүтээл сэтгэлгээр амжиж байгаа хөөхгүй. Reddit-рэд ямар ч уран бүтээлчд бол нэг хүний уран бүтээлийг хулгайлаад болохоор мөнгө олчиход бол зүгээр хараа суухгүй шүү дээ. Тэгэд юунууд болохоор Reddit-д бол чиг ухаан алдсан. Тэд нар бүр юу нэсэрэг баг Instagram-ийн эсрэг мим дээр зарласан гэж хэлж байна заяа. Тэгэлээр ихэнтэй болохоор нөө юунууд болохоор одоо Instagram-ийн тийм манай хотод аккаунтад болохоор мим алдахгүй тулд юу исэн мэйгээр юун дээр мим дээр болохоор нөө Reddit гэсэн юм watermark хийж хэлсэн. Тэгсэн чинь нөгөөдөл нь бүр амар санаатай зөө Instagram-ийн гарууд тийм watermark-ийн авилгадаг сайт аппликейшн зөвхөцөө. Тэгэд тэр бүр Reddit рүү чинь болохоор нэг гар бүр амар сэгсэн байгаа байхгүй юу? Тэр яасан бэ гэсэн чинь болохоор юуг нь болохоор одоо ингэ мим гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэр мимиг болохоор ингэ тултлан сунгаа хийсэн заяа. Тэгэд ийм оноор урт зурагч нь болохоор Instagram дөрөхтөө crop flip доо зөвхөн өчг хэсгэл харагддсан шүү дээ. Тэгсэн чинь болохоор нэг хэсэг тийж өвч гад энэ болохоор Reddit рүү төлөөр өөрсдөө чинь тэр мим харж цаашаагад болохоор хүндрэлтэй санагдаад тэр санаа нь фейлдсэн байхгүй юу? Тэгэл яг тэд нар ингээд цаг алж байгаа хоорондод нөгөөд Instagram-ийн гарууд болохоор юу нь холгаалал мөнгө олоод идэг. Тэгэд тэр тунд бас бастыг гар чиг амар сэгсэн байгаа байхгүй юу? Тэд нар юу юм бэ гэхээр зүгээр шууд мим дээр болохоор мангар том ингээд юу тавьцсан. Watermark тавьцсан. За. Тэгсэн чинь нөгөөд Instagram-ийн хүмүүс амар сэгсэн байгаа байхгүй юу? Тэр том watermark-ийн хүртэл арилгадаг юу зөвөөцсөн. Application зөвөөцсөн. Тэгэнгүүтээ Тэгсэн чинь болохоор нөгөөдөө чинь бол Reddit-д бүр ууралсан заяа. Юу юм бэхээр мимиг болохоор тэр чигээр нь watermark-аар бүх объектүүдийг ингэ зураад тэр чигээр нь watermark-аар болохоор мим хийх гэж оролцсон. Тэгсэн чинь яасан бэхээр нөтгөр бүтээгөө. Дараа нь болохоор нөр Reddit-рүүд болохоор одоо юу гэдэг юм болохоор Instagram-ыг рейт хийх гээд нөр юу нэг өндгөн дэр болохоор дэлхийн рекорд огтох гэж үзсэн. Тэгээд тэр нь дэлхийн рекорд огсон ч гэсэн тэгэл цаашаа яах юм? Нүүдэл хулгаалаад л шүү дэр чи ямар ч юу болчихгүй юм шүү дээ. Тэгтээ бол юу вэ гэхээр би болохоор ингэн дивдэ мимик бол булгаалах нь зүй эсвэл хэрэг гэж боддог. Ягаад гэвэл стэст хүн болгох хэрэгээс олгаж байгаа шүү дээ. Ямар нэг ямар нэг инспирэшн авах байтал тий. Стэст бол анх редитерүүд болохоор өөрсдийн юу дат мем ялангуяа текст мем болохоор юу болохоор инстаграм юунаас сулгаалсан? Твиттерээс сулгаалсан. Твиттер форчанаас сулгаалсан. Форчанаас юунаас сулгаалсан? Нөгөө юу мувментүүдээс сулгаалсан. Нөгөө блак мувмент тэгээд ийм юуны одоо
тэгээд юу кино минаас
ингэ кино минаас сулгаалаа. Нэ, тэрний оронд жоохон харилцан ашигтай ажиллах хэрэгтэй шүү дээ.
Тэгээд юм нэцээс юм чадж байгаа юм дарга байхгүй л
дээ. Чадж байгаа юм дарга. Тэгээд өөр нэг бас сонирхолтой түүх ярьчих юм бол энэ 16 оны ерөнхийлөгч сонгуулийн дараа болсон. Юу манай үсчсэн мэдж байгаа хөөхтэй. Skywalker нөө бичлэг дээрээс болохоор нэг PPM-ийн талаар тайлбарсан бичлэг байсан. Тэрэн дээр болохоор тэгээд PPM яаж нөө Trump-ийг сонгохдод яасан бэ? Нөө Trump-ийг болохоор сонгохдод нөлөөсөн бэ гэдэг талаар тайлбарсан байсан. Өнөөдөр бол тэр бол үнэ. Үнэхээр форчан болохоор сонгуулийн үед л ингэ солирж исэн гэж хэлж байна. Арин сонгуулийн дараа болохоор Трамп ялсны дараа болохоор ерөн сонгуулийн үед CNN гэдэг телевиз үүдэн шүү дээ. Тэд нар болохоор асар хөдөлмөрийн хутлын мэдээлэлүүд тараадаг байсан. Тэгэд нэг мэдээллийг болохоор их дэврэвдэг те. Ямар нэгэн байдлаар одоо юу гэдэг одоо дайрн одоо юу гэдэг галан дээр нөгөө юу нэмсэн бензин эвчих гэдэг юм уу? Тимхүү өгүүлэл шиг юм хийдэг байсан. Тэгэд тэрнээс шалтгаалаад CNN-ийн нэр хүнд унтсан. Тэгээд Трамп дөнгөж сонгогдсны дараа болохоор нэг нөхөр болохоор нөгөө юу WWE-ийн нэг мастер болохоор Трамп шиг уфталсан нөхөр болохоор нэг нөхрийг зодчих байгаа тийм гиф байсан байхгүй юу. Тэрнэр болохоор зодолж байгаа нөхөр дээр болохоор CNN-ийн авчид юу гэж авч наацсан, лог наацсан тийм юм хийсэн байхгүй юу. Тэр чинь CNN-ийнхэн бүр хараад тэр гараад урчих гээ ухаан алдсан. Юу гэхдээ чинь тэр юм зүрхтэй л юм шүү дээ. Тэрийг хараад хүмүүс зүрхтэй энийг зоригтой. Тэрнээс чинь зүгээр л юу ах энд NPC-с авах зоригтой шүү дээ. Тэ тэрийг харангуйтай бидний нэр бод таллаа. Орчин үед болохоор юм хүмүүсийн тэр данкс ойл гэж нэлээд байгаа юм. Чөлөөс тгэл зүд халдчихээн. Тэгээд тэнгүүтээ бүр Twitter лөө гомдол мэдүүлээд та нар энэ мими оригинал постерыг олохгүй бол бид нэр таандтай шүүхт нөхөхтнэ гэд. Тэгээд Twitter хөрх амта бүр хайжгаад оригинал постерыг олоод тэр нь болохоор Reddit дээр өснө гэхэрсэн байхгүй. Тэгээд тэрний юу юзер нэйм нь хөртлөө инеттэй заяа. Юу my asshole solo гэдэг нэртэй нөхөр. Тэгсэн чинь CNN-ийнхэн болохоор тэр нөхрийн болохоор хувийн мэдээллүүдийг нь авангуутаа ерөнхийд тэр нөхрийг болохоор аль биесээр уучлахгүй өгөөл чиний хувийн мэдээллийг болохоор олон нийтийн хэл мэдээллийн хэрэгсээр цацсан мацсан гээд ерөнхийд бол тэр нөхрийг барьцаанд авчихсан байхгүй. Харин тэр үед редитерүүд бол зүгээр сухгүй штэ. Ерөнхийд бол өөрсдөө гооны хамгаалах гэж оролдоно тийм үү?
Тийм штэ.
Тэр үед болохоор бас энийг нь хараад борчооныхан бас чиг ууралсан. Хистанад тосгоочдынхаа тэр чиг уурлаад нь юу ялж байгаа интернет ертөнцид бүр ингээд нобис нөөс алхс интернет ертөнцийн тухайн нөр юм зөвлөмжчдөр хүртэл нөгөө хүний нэг анонимус байдал тийм ээ интернет ертөнцийн нууцлагад байдаг болохоор хамгаалаа гэсэн байх хэрэгтэй хүртэл бид нар бүх хүний эрхийг талчин болж байгаа гэдэг. Тэгвэл болохоор эдитерүүд болохоор форчаныхан болохоор хоорондоо зөвшөлтөд бий болгоод иргэд бол хамтарсан хүч бий болгосон. Тэгээд тэд нар бүр амар заяа. Тэгээд App Store, Google Play Store-оос болохоор CNN-ийн аппликейшнүүдийг болохоор маш олоор нь татчих яваад. Тэгээд тэрийг нь болохоор нэг одоор үнэлээдсэн. Тэнгүүтээ болохоор CNN-ийн альбис вебсайт руу орнгоотой нөр мэдээлэл олгоныхын үнэлгээг болохоор нэг одоор үнэлээд. Тэгээд болохоор CNN-ийн нөр нь юу интернет рейтинг бүр 2.5 одоорлоо буурсан заяа. Тэгээд бүр юу ч надад бол чинь бүр ингэж юу CNN-ийн юу юм уу болохоор CNN-ийн болохоор Twitter хуудсын болохоор твитүүдийг болохоор амар хэмжээгээр ретвит хийгээд нөө Twitter нөө одоо бүх одоо цахим сүлжээнд албаасны хуудсуудыг юу яагаад репортлоод CNN юм уу чинь ингээ багтаад гилэчтэйд албаасны хуудсад гилэчтэйд тэгээ бүрсүүлтэй юм уу нь болохоор Twitter хуудсын нэг хэсэг бүр private хөртлөө болоод тэгээ чинь энэс юу харж байгаа нөхөр энэд бол энэ мим бол ер маш хүчтэй байдаг.
Мим соёл өгтөл маш хүчтэй. Монголч гэсэн аим хүчтэй.
Тийм, аим хүчтэй. Тийм. Ерхэд бол тийм ээ. Ерхэд бол энэ ямар нэгэн байдлаар үү гэдэг хүмүүс улс төрийн өсөлт болоо илэрхийлэх гэж тийм үү те. Ийм ашиглаад байгаа нь болохоор ямар нэгэн байдлаар хүмүүс төр хүнлэгний хүмүүс бол хараад наадах чи юу ч болохгүй шүү дээ. Тэрний оронд талбад дээр гараад чагсаал хэлтэл гэж хэл. Гэтэ яг үүнд бол ер маш хүчтэй нөлөөлдөг. Ерхэд бол яг энэ кейсүүдээс харж болно. Ерхэд бол орч үед ерхэд бол мим бол ийм бүр би таасан соёл утлаа бүр хөгччихсөн. Гэтэ ергэд бол энд бол замбраа байхгүй.
Тэгж нэг юм хэлээдсэн weaponized юу лээ?
Autism.
Тэг илэр чи ямар утгатай лээ?
Weaponized autism гэдэг бол юу? Орчоноос гаралтай үг. Энэ ергэд бол юу? Autism гэдэг үг чинь бол ердөө юу гэдэг вэ? Тахис хаачлалтай хүмүүс хэлж байгаа шүү дээ. Тодорхой хэмжээнд чадвар байхгүй. Тэгэд ягаад weaponized эвсгэлсэн autism гэдэг нь нэгэхээр форчны нүхтэй аюу аюултай. Нэг нээлт дургуун нүрэх юм бол баг мимэр болохлээр мимэр болохлээр дай зарчдаг нүхтэй байхгүй. Тэс тийм хинт хэрэгтэй бай. Юу өөрчлөх юм бэ? Тэс гэхдээ тэд нар өөрчлөж чадаад байгаа байхгүй. Тэдний юм autism сэтгэлгээ нь болохлээр бүр зэвсгэлсэн төвшөнд хүрсэн байгаа байхгүй. Иргэдэ энийг weaponized autism гэж байгаа. Тэгэд ерөнхийдөө би даасан солиод үсцвэн гэж хэлээд байгаа шүү дээ.
Тийм.
Энд болохоор юу форчин болохоор форчин дээр болохоор гарч байгаа арт воркуд мим болохоор ягаад интернет дээр цаашаа задарч гарч ирэхгүй нөгөө бид нар өөрсдөө солиг хамгаалаад байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл бид нар болохоор бүр одоо өөрсдөө мимүүд шиг юм уу те оригинал контентуудыг болохоор бидний солиг өгч хүлээж авдаг байхгүй юу? Тэгэл болохоор тэрийг болохоор нөгөө бос томсд түгэхгүй болохоор зөвхөн нөгөө юу өөрсөндөө л ойлгохдохоор болохоор юу нөгөө хийдэг. Гэтэ ойлгохт хүмүүс харах юм бол тэрийг зөвөр сав татчих гон заяа. Ингээд л би яг урайлахын шиг хайшаа юм те. Ингээд л орчин үеийн залуус ингээд л юм мим сэтгэлгээ дак сайлас битгий хол яваар хол уцраар. Ягаад гэвэл орчин үеийн хүмүүс бол залууш нам муш дургуулсан шүү дээ. Таксист бол би ч нам муш дургуул. Ягаад гэвэл амар ойлгомжгүй бичигдсэн Монгол төрх намууд. Эрдэмчлэгний намууд төр ялангуяа маш эрдний үйлдэл ашиглагдсан. Амар ойлгомжгүй бүр нэг зөвсөөрөөр 3 4 уншичих ойлгохдаг. Тэрний он барыг би интернетээс хараад ойлгочих юм зүгээр байхгүй. Харин л тэр хүмүүсдэр орчуулхлаар нөр мэдээллийг одоо бүр мэшин төвчтэй мэдээллийг хүртэл гэж мимээр дамжуулчихлаа нэг нэгдэг оолцдаг.
Маш энгийнээр ойлголцдаг гэж.
Тэ. Маш энгийнээр ойлголцдаг. Тэгэд бүр болохоор би нэг юу харж ирсэн. Reddit-ээр нэг пост харж ирсэн. Иргэд бол дэлхийн хамгийн рандом түүхийн баримтуудыг дурдаж гисэн нэг нөхрөөс ахгүй. Дор комментүүд нь янз янзын баримтуудд орсон байсан л та. Тэг чи нэг нөхөр бол нэгсэн гэж байгаа байхгүй. Скандинави мөлтөр газар мөлтөхөөс ирэнд төлөхлөөр 2015 онд илүүдээ нэг чулуу олсон. Маш том чулуу 4 м өндөртэй том чулуу.
За.
Тэгээ тэр нэр болохоор нөгөө бичээс хэсэг гэж байгаа байхгүй. Тэр болохоор тайлж унших боломжгүй. Бараг тэр нэр болохоор нөгөө маш олон түүх судлаач, антропологч тэгэхээр усатны зүйл судлаачд болохоор хамтарч ажиллаад тэр бичиг орчуулсан. Тэгсэн чинь тэр бичиг тэр юу гэсэн юм хэрэг хөөх мөндөрч болов шүү. Бид нар хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй байгаас бид нар тэлэр юм хошин шогийн мэдэрч байгаад байгаа байхгүй юу? Бид нар тэлэр ямар нэгэн зүйлсийг болохоор тийм ээ соёл дээр байгаа ямар нэгэн эмч замбрааг хүч гэдэг юм уу сөрөгч гэдэг юм уу эрэг зүйлсийг болохоор өөрсдөө хошин шогийн мэдэрмжээс ямар нэгэн зүйл баригдахгүй тийм хошин шогийн мэдрэмж тийм пост модернист хошин шогийн мэдрэмжээр болохоор дамжуулж илэрхийлээд байгаа байхгүй юу?
Гарууд аль яг тэр үед сэтгсэн байх тийм.
Тэр дээр хойлж биех нэг тролхчихсэн байх байхгүй юу? Хөөх ямар өндөрч болов юм.
Гарууд яг одоо үед за энэ зүйл чохол юм битсэн байгаа тэгэл уурсан ч.
Хөөх ямар өндөрч болов юм. Харин чи ер нь мими талаар ер нь юу гэж бодож байна?
Би мими талаар юу нэг хүчтэй. Үнэхээр энэ ерхэт бол энэ салбарт маш хэмжээний одоо хөрөнгө мөнгө хэрэгтэл эргэлж идэг.
Тэ.
Одоо мимиэр дамжуулж ер нь хийх хүмүүсийн хувьд бол од толсон төгөөд их ба штт.
Тэ.
Тийм болохоор мими бол нэг хөдөлгөгч хүч, нэг хөдөл амар том хүчлэл юм бол гэж бодсон. Одоо ерхэт 21 дэх цагийг хараад тах.
Тэ. Ер нь чи энэ урлаг гэдэг талаас энэ мими юу гэж боддог?
Урлаг гэдэг талаас нь өөрөө харж үзэж байгаа юм. Нэг жисэн хүч гэдэг талаас нь л харж ирсэн. Бид бол энэ салбарт нэг одоо ер нь гадаадын тий их орнод ирэхдээ бол нөгөө одлсан хүмүүс ч их юм үүд чинь мимээр л дамжиж ирэхдээ л одлсан юм шүү дээ. Тэр үүтэл мим бол амар том хөдөлгөгч хүчлэг юм
тий. Тэгээд нэг хүн ямар нэг одоо юу гэдэг олын танд болж байгаа хүмүүс гэдэг юм тий. Ямар нэг юм үйл хөдөлмөдөл чинь тийм үү? Ямар нэг юм хийгүүт тэрийг нөлгөж аваад ийм болгох шүү
дээ.
Тэгээ тэрнээс шалтгаалаад тэр хүмүүс нэр хөдлөхөөр амар хөсдөг. Баг ингээд өөрсдөө өнгөө бүслээд гэж байгаа
юм байна. Шал өнгөө ингээд бүслээд гэж байна. Сайхан инфинитив орчл баг мимээр дамжиж байгаа амар олон танд амар олон их хэмжээний баг сая доллар хийлж шүү дээ. Мимээр дамжиж.
Тэгээ мимээр дамжиж.
Тэгээ тэр тоорын тэр тарган болсон чи яг жихэн мим соёл зөрүүлж хийсэн гэмээр л баг тарган болгоцсон байсан
шүү. Тийм бас кинон дээр нь гарч байгаа рандом үйлдэлүүд нь фотоглоо тоглож идэг.
Тийм.
Тэгвэл болохоор ямар юм бэлээ? Нүбер 69 эсвэл тийм хөлтөд алуулчдаг.
Тийм. Тэгээ юм баг ингээд мим соёл гэмэдэл их ингээд үйлдвэр одоо нэг индастри бас мим соёл гэмэдэл зөрүүлж
хүмүүс таамж үрдсэн.
Тийм энэ таамж үрдсэн хамаас мим соёл зөрүүлж их их юмнууд ингэж үйлдвэрлэдэг байгаа юм шиг бас ингэ санагдаад байгаа юм байна. Чилбэл гинж тоор ягаад тийм таран болчих жоо юм те. Амар тийм сонир санагдаж байгаа юм
байна. Тэгээд таран пяа уугаад ингэж.
Таран пяа уугаад тэгэл гаруудыг зөвөр мим соёл зөвөр маа энийг хийцгээе гэж юм шиг зөвөр тийм болчих жоо юм
байна. Тэгээд ирүүнд бол дүгнэж хэлэхэд бол миний зүгээс бол дүгнэж хэлэхэд бол мим бол мим бол яалтчгүй орчин явралаг. Ирүүнд бол бас нэлийн алдартай pop artist хин гэдэг юм бэ? Францын нэг pop artist. Тэр өөрөө нэг ижсэн байт. Ирээдүйд ямар ч хүн анаа таг 5 минутад алдартай болж чадна гэж хэлсэн. Ирээдүйд би бол орчин урлагийн нэг хэлбэр. Энд болохоор урлаг хэрэгцээтэй урлаг одоо юу гэдэг вэ? Урлаг болохоор одоо юу гэдэг вэ? Дүгнэх хөллөөр бүх criteria-д болохоор байдаг. Урлаг хэрэгцээтэй бүх зүйлс өөр originality байдаг, unique байдал байдаг, creative байдал байдаг. А тэгэл болохоор үнээс шилжүүлэх болох теэр энэ мим урлаг болохоор ердөө бид нар интернет хөл тавиад баг 30 жил болж байгаа гэхэд энэ мим болохоор баг 2004-оос их чам авч хэлсэн. 15 жилийн дотор бүр бүтэл бүхэн би даасан соёл боллоо нөлөөлчихсэн байгаа. Ердөө л би бол мимиг болохоор сурчламаар байна. Хүмүүсээ дарк мим үзчихээрээ. Дарк мим хийцгээгээрээ. Энэ ергэд бол та нарын юм дотор байгаа тийм ээ юу гэдэг юм. Тэгээ бошин шог юм өөр юм креатив байдлыг чинь задлж өгөн шүү. Гэж хэлмээрээ.
Ергэд бол боловсрох хэрэгтэй л гэж
хэлээ. Тийм шүү дээ.
Боловсрох хэрэгтэй.
Ергэд бол тэгэл гадаад тараадгаа тэр
одоо ингээл Монголын ингээл нөхцөл үүсгэжтэй гарах юм бол YouTube те хинхэн үүсгэжтэй гарах юм бол хинхэн нэг тийм нэг л нэг тийм жирийн юмнууд ирдэж штэ нэг. Хайрсан стром тэгэл ингээл нэг юм уулаал тэгэл тэрийгэ шүүмжлээл ингээл их их юмнууд ингээ харчих дараа нэг шүүмжилсэн муусан юм.
Тийм шүүмжилсэн мө тэгээ тэр сүулдэ бүр утгагүй болсон.
Тийм тэмгүүдээ тэр нөгөө муусан хүмүүс нь гинт нөгөө тийгөө өмөр бол ингээл нэг хоёр талцсан байдалтай юмнууд ингээ байн ажиглагддаг байхгүй. Тэгэл юм бичлэгнэр ингээл сэтгэлээ бичээн ингээл шүүмжилсэн
дандаа нэг сүр өөр
тийм сүр үзэн ядж гин юу юу ч хэн хүмүүстээ сонирхал
өгөө ажиглаад.
Тийм тэгэл тэрийгэ муусан ёстой тэр бүр шал утгагүй байхгүй. Тим хүн ийжсэн зүгээр тэргээр сага мим угтаж аваад хийгээл
зүгээр
би нэгэ дэмж
болохгүй юмнууд тийм шүү мимэл дамжуулаад гаргачих
гэсэн юм байна. Зүгээр шоколал хийчих хэрэгтэй байхгүй
юу ч хийж чадахгүй чинь фриз бич ч тийм
ээ. Мимэр таныг дамжуулж чараа одоо ингэж одоо өөрийнх нь санааг бодлого ингэхдээ илэрхийлэх юм бол маш юу далаадтай байх болно. Тийм. Ер нь тэмх байх. За тэгээд бид нэр дараагийн эпизод тэгж яваад ирэхдээ оруулах хаа.
Оруулах. Дараагийн эпизод дээр болохоор юу ярих талаар иргэд бол жоохон хийх төгч. Дараагийн эпизод болохоор бид нэр сэтгэл хөдлөл, сэтгэл төвшөх өвчин. Аа тэгэд үүний хэрхэн үүний хэрхэн философи талаас нь тайлбарлах бай. Аа тэгэд яаж философи сурсанаар философи суралцсанаар болохоор энэ асуудлуудыг даван туулахгүй гэдэг талаар ярилцсан.
Нэр юм философи суралцахаар юу юм ямар ч хэцүү болохоо.
Философи суралцахаар уу? Ер нь болохоор ингэдэ дотор ч нэг байгаа тийм ээ. Тийм эргэлцсэн, тэнэгэлцсэн, төрөгцсөн бодлоод болохоор бүр нэгэл алга болно. Ерөнхийдөө бол философи болохоор агуу хөтөл гэдэг нэр тийм яадаг байхгүй юу? Ерөнхийдөө юу ч юм нэхэр хүмүүс болохоор юу гэдэг Я сонирч биш хүмүүс л агуу дотор амьдарч байгаа гэж хэлж байна. Тэгэлхүүлэр ерөөд бол тэр агуу хөлтөөр өөрсдөө бүхэл ертөнц гэж хардаг. Энэ агуу дотор би амьдарч байгаа агуу дотор л бүхэл гэж боддог. Гэтэл тэр агуу болохоор эсэж чамладаг. Яг тэр хүмүүсийн үед бүхэл ертөнц бүхэл хэрэгцээг нь ангаж байдаг. Гэтэл агуугаас нь гараал агуугаас нь гараал тийм ээ гигээлэх тийм ээ нар туссан сайхан ертөнц болохоор хүмүүс эсэж тийм лөө хөл тавьж чаддаг. Харин болохоор философ болохоор бид нэг агуугаас гарахад төвтөлдөг. Хүмүүс болохоор шууд агуугаас гарна гэж байхгүй шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар шууд агуугаас гарлаа гэж бодсон бол гадны ертөнцийг хараад цочирдэг.
Тэ? Ээ шүү
дээ. Мөч мэдгүй хүмүүс. Тэгэд энэ бол миний байх ёстой газар биш юм байна гэж бодоод агуурга буцаж байна. Бид энэ үед бол философ бол би дараагийн эпизодөр бол бүр дэлгэрэнгүй тайлбарлал. Философ бол яалтчгүй ямар ч сэтгэл судлалын арга ухаан байх юм уу те? Ямар ч терапист үү гэмүү тэрнээс илүү сайн юу депресс хэмчлэг болно.
За тэгээд бид нэр дараагийн эпизодоор философи гэж юу юм гэдэг талаас нь ярина. За тэгээд тэрний дараагийн гоё бонус сюрприз нь болохоор сэтгэл готрол ерөөтөл ганцаардлын талаар ерөөтөл олон талаас нь тайлбарлаж ирнэ. За тэгээд та бүхэн манай эпизод одоо энэ удаагийн одоо дугаарыг сонссон бол лайк, шеэр, subscribe тэгээд биднийг ерхтэл маш их олон байдлаар дэмжээр гэж өрөөлмөр байна. Бид нэр дүмгэж эхэлж байгаа болохоор
тэгээд
та нарын хэрэгтэй бол тусалцаа маш хэрэгтэй байгаа шүү.
Бидний хүснэрээ шөмжлөр хүмүүсээ. Хүснэрээ шөмжлөр энэ л бид нарт хэрэгтэй байгаа. Бид та нарын шөмжлөлтөөс цаашаа өгчнө. Тэгэд бидний Facebook бас Bat Brothers-тай холбоотой байгаарэ. Бидний бодлоор би ч гэсэн Bat Brothers-оор дамжуулж тэлэр үзэгчтэйгээ хамтан тод ч гэсэн үзэгчтэйгээ.
Өнөөдөр тийм бас нөгөө нэг RTN-ийн GG бас нөгөө Lil Puma-аар ч нилээ юу таарал шүү дээ.
А тийм.
Хорондоо нилээ дайсан маяг юм болсон. Тэгэд Lil Puma-аар хүнд амар хохирсан байлээ. За тэгэд Lil Puma-г та subscribe хийгээрэй баярлалаа. За тэгээд дараагийн эпизодоор уулзъя.
Хүү!